kai aperis vorto de la eternulo al Jeremia en tachpanhes, dirante, prenu en vian manon grandain stonoin, kai antau la oculoi de la judai viroi, kasu ilin en la calco en la brickfareio, ki utrovigas cela en ireio de la domo de Faraono en tachpanhes, kai diru al ili. Tiele diras la eternulo Cebaot, Dio de Israel. Jen mi sendos kai venigos Nebukadnezaron, region de Babel, mian servanton, kai mi starigos li antronon supre de citiui stonoi, kiuin mi kasis, kai li starigos sur ili si antendon, kai li venos kai frapos la landon Egiptan, kiu estas destinita alla morto, tiu ricevos la morton, kiu estas destinita al captitezzo, tiu iros en captitezzon, kai kiu estas destinita al glavo, tiun trafos glavo, kai mi ekbruligos fajron en la domoj de la dioj de Egiptujo, kai gi bruligos ilin kai forkaptos, kai li cirkaŭ kovros sin per la havo de la lando Egipta, kiel paŝtisto kovras sin per sia vesto, kai li el iros el tie bonstate, kai li rompos la statuoin de la templo de la suno en la lando Egipta, kai la domoin de la dioi de Egiptujo li forbruligos per fairo.